të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e martë 11 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lideri Lëvizjes Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, thot se brenda këti muaj, Kosova do t'i ketë institucionet që dolen nga zgjedhjet e 11 qershorit. Policia në Beogradi ka ndarë dy grupe që protestonin lidhur me masakrën në Srebrenicë. Rex Tillerson ka arritur në Kuwait në përpjekje për t'i ulur tensionet lidhur me Katarin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat policore të Serbisë kanë ndarë mbrëmë një shesh në qendër të Beogradit për t'i parandaluar përleshjet ndërmjet dy grupeve që protestonin lidhur me masakrën e mira muslimanëve të Bosnjës në Srebrenicë në vitin 1995. Në njërën anë ishin përfaqësuesit e Asociacionit për Serbët të Zhdukur, të cilët ishin përpjekur ta paraqesin listën me emrat e serbëve që ishin vrarë në hapësirën e Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë ndërmjet të viteve 1992-95. Ky grup refuzon të pranoj se forcat serbe kanë kryer gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995. Për ta, krimi kundër muslimanëve të Bosnjës gjatë disa ditëve të verës atij viti, i organizuar nga forcat ushtarake serbe, është i njëjtë sikur edhe krimet e tjera në të cilat viktima ishin serbet dhe të tjerët gjatë luftës. Në anën tjetër të sheshit ishin aktivistët e grupit Gratë në të Zeza, njëra nga pak organizatat në Serbi që insiston të pranohet gjenocidin në Srebrenicë. Këto proteste u bën para përkujtimit në Potoçari afër Srebrenicës, ku gjenden varret e mira të të vrarëve. Rusia do të synon të bashkëpunim të mëtejshëm me Washingtonin nëse do të ketë sukses armëpushimi në pjesën jug perëndimore të Sirisë, që është ndërmjetësuar së bashku me Shtetet e Bashkuara, ka thënë sot në Moskë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Mëtutja i ka theksuar se Rusia ka kontakte të vazhdueshme me zyrtar amerikan për konflikte në Siri dhe shpreson se do të jenë në gjendje të ndërmjetësojnë një armëpushim të ngjashëm edhe në pjesët e tjera të këtij vendi të përfshirë nga lufta. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka shprehur pothuajse qëndrimet të njëjta me rastin e shpalljes së marrëveshjes për imponim të armëpushimit në pjesën jugperëndimore të Sirisë javën e kaluar. Marrëveshja ka hyrë në fuqi para dy ditësh dhe duket se po respektohet. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka arritur mbrëmë në Kuwait në kuadër të synimit për uljen e tensioneve ndërmjet Katarit dhe vendeve të tjera arabe. Ai planifikon t'i kaloj dy ditë duke udhëtuar në relacionin Kuwait, Katar dhe Arabia Saudite për të ndërmjetësuar në mospajtimin që ka shpërthyer muajin e kaluar, kur Arabia Saudite dhe disa vende të tjera arabe imponuan sanksione kundër Katarit për lidhje të dyshuara të këtij vendi me grupet ekstremiste islamike dhe me rivalin rajonal Iranin. Zoti Tillerson është takuar me zyrtarët më të lartë të Kuwaitit në përpjekjet e para të Shteteve të Bashkuara për të ndërhyrë në këtë mospajtim. Më 5 qershor Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti i kanë shkëputur lidhjet diplomatike me Katarin dhe i kanë pezulluar lidhjet transportuese. Së paku 16 vet janë vrarë nga rrezimi një aeroplani ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Mississippi. Nuk janë paraqitur detaje zyrtare nga rrezimi i djeshëm i aeroplanit. Zëdhënësja ushtarake Sarah Burns tha vetëm se aeroplani transportues i marinës së Shteteve të Bashkuara i tipit KC-130 Hercules kishte përjetuar aksident. Guvernatori i Mississippit, Phil Bryant, në rrjetin Facebook ka shkruar se ky incident ishte tragjedi. Nuk dihen shkaqet e përplasjes së këtij aeroplani. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, lideri Lëvizjes Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, thot se brenda këti muaj, Kosova do t'i ketë institucionet e veta që kanë dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Limaj thekson se Nisma për Kosovën kërkon që qeveria ardhshme e udhëhequr nga Ramush Haradinaj të jetë reformatore. Me Fatmir Limajn ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Lima, i Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë certifikimin e rezultateve për zgjedhjet e 11 qershorit. Kur prisni të ndodhë formimi i qeverisë?
Besoj tash mes certifikimit të rezultateve fillojnë divizia afatëve ligjore dhe të gjithë duhet sillen tash sipas afatëve ligjore. Natyrisht tash mbeten 30 ditë pas certifikimit të rezultateve zgjedhore që të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Dhe pasaj edhe afati tjetër për mandatarin për të ofruar shumicën parlamentin e Kosovës, kështu që ne presim rënda këtij muaji me optimizëm, dhe të ja, nëse nuk kemi të lashë rrugës, presim rënda këtij muaji Kosova të rëmodaksohet dhe të ketë institucionet qendrore edhe kuvendin edhe qeverinë e Kosovës.
Zoti Limaj, a ka arritur kandidati i PAN, domethënë zoti Ramush Haradinaj, që të siguroj votat për formimin e qeverisë? Çfarë informacione keni ju?
Në respekt të procedurës, në respekt të komunikimit zyrtar, ne duhet jemi të kujdesshëm dhe t'i bëjmë hapat ashtu siç duhet, siç e kërkon ligji. Nga e shtunda më është hapur zyrtarisht mundësia për të bërë ftesë të gjitha grupeve politike për të ftuar në partneritet dhe për të marrë përgjegjësi në qeverisjen e ardhshme. Dhe ka kohë të mjaftueshme që kandidati ynë të zhvillojë këto konsultime dhe bisedime, dhe unë pres që në ditën e konsultimit kuvendit ne ta kemi shumicën parlamentare. Sinjalet janë pozitive dhe pres që kjo të ndodhë.
Ju nuk e dini se ai keni votat e mjaftueshme për ta votuar qeverinë? Zoti Haradinaj i ka pohuar se i ka votat.
Ajo që unë po them është jemi në bisedime dhe mendoj që tani në këtë moment është nga ana ime do të ishte jo në rregull të shpalosim gjithë ato bisedime që janë zhvilluar apo zhvillohen. Pajo që mund të them tash nga shtunda është më zyrtarisht hapen bisedimet dhe unë pres dhe kam besim plot që Kosova do ta ketë shumë shpejt qeverinë. Ne do ta kemi shumicën dhe kryeministja e ardhshme e Kosovës do të jetë zoti Haradinaj.
Nisma për Kosovën si subjekt politik nga zgjedhjet e 11 qershorit ka pasur rritje. Çka mund të ofrojë subjekti juaj në ndryshimet pozitive në vend?
Ajo që mund të ofrojmë është, unë besoj që nisma është të jetë një vlerë shtuar. Tashmë si subjekt politik ne jemi etabluar në skenën politike të Kosovës dhe si qendrim vizioni i respektuar edhe nga rivalet politik, por qoftë nga latë dinë mirë që ne si grup politik ose si parti politike ju që jemi korrekt në qendrimet tona, qoftë në marrëveshje, qoftë në parimet tona. I themi gjërat hapur. Dhe ajo që nisëm është promovon është ndryshimi i plotë të qeverisje. Ne presim një qeveri reformatore. Ne presim një kryeministri i cili do të ndryshë mentalitetin e qeverisë. Ne presim një qeveri me ndryshime rrethore ashtu siç presin qytetarët e Kosovës.
Tekstin e plotë të intervistës me Fatmir Relimajin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Përfaqësues të autoriteteve të rendit të thonë se vazhdojnë të angazhohen në konfiskimin e armatimit ilegal në duart e shtetasve të Kosovës. Sipas tyre, derisa aksioni për konfiskim po vazhdon aktualisht, gjatë vitit të kaluar janë konfiskuar afro 1300 armë pa leje dhe 10 mijëra municione. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për identifikimin e armëve ilegale dhe reduktimin e prezencës dhe posedimit të tyre në mënyrë të kundërligjshme.
Gjatë vitit 2016, policia Kosovës ka arritur të identifikojë dhe konfiskojë mbi 1290 armë dhe rreth 25800 copë municione të kalibrave të ndryshëm. Gjithashtu edhe këtë vit kemi në proces, kemi plane operacionale policore në funksion të identifikimit dhe konfiskimit të armëve ilegale që mund të paraqesin rrezik për qytetarët tonë.
Armët ilegale, shton Hoxha, paraqesin një rrezik potencial edhe për qytetarët e vendit, por janë një sfidë edhe për institucionet në veçanti ato të sigurisë.
Ne në vazhdimsi kemi ndërmarrë veprime konkrete për andalim, qoftë përmes operacioneve policore, për konfiskimin e armëve ilegale, apo edhe përmes fushatave të ndryshme për timin, në për të gjitha aktivitetet, domethënë kundërlishme që mund të ndikojnë drejt për së drejtë apo tërthorazin në rrezikimin e sigurisë së përgjithshme apo që mund të çojnë tek kryera akteve të kundërlishme.
Në disa nga ulëmtimet e bëra të organizatave jo qeveritare të sigurisë në Kosovë ishte theksuar se arsyeja e mbajtjes së armëve të paligjshme janë pasojat e luftës, pastaj frika, mosbesimit tek institucionet si dhe tradita. Plator Avdiu, lumtues nga qendra kosovare për studime të sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se numri i armëve pa leje në duart e qytetarëve është qetësuese për sigurinë dhe alarmuese për institucionet e sigurisë në vend.
Numri i madh i armëve të posedimit të fortë është qetësues, për shkak se kjo potencial
realisht mund ta rrezikoj sigurinë publike në vend, sigurinë shtetërore. Po thjesht kjo vrehet edhe gjatë sezonës së verës ku nëpara agjencë të ndryshme janë përdorur armët ilegale dhe pasojë kësaj ka pas edhe viktime.
Institucionet e Kosovës nuk kanë shifra të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarëve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri i armëve pa leje në Kosovë arrin në 300.000. Bazuar në këtë numër, pavarësisht konfiskimeve të armëve nga policia, vit pas viti besohet se përqindja qytetarëve që posedojnë armë ilegale mbetet e lartë. Avdiu thot se duhet të dihet numri sakt i armëve pa leje në mënyrë që të përgatitet një strategji për këtë çështje.
Ne regjistrojmë atë dihet sakt kush ka armë në Kosovë, po është numri i tyre dhe se do të vendoset dorasta një kontroll më i madh funksioneve në rrafshëm e armëve ilegale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në mediat amerikane ka vazhduar të trajtohet të çështja takimit të djalit të presidentit amerikan Donald Trump me një avokate ruse për të marrë informacion dëmtues lidhur me kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Rrjedhimisht New York Times dje ka raportuar se Donald Trump i të rijot ishte thënë se burimi i këtij informacioni ishte qeveria e Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Djalit të presidentit amerikan Donald Trump ishte thënë se qeveria Rusisë ishte burimi informacionit dëmtues për ish kandidatën presidenciale demokrate Hillary Clinton para takimit të tij me një avokate ruse për këtë çështje, ka raportuar dje e përditshmja New York Times. Duke i cituar tri burime anonime, New York Times tha se publicisti Rob Goldstone, i cili kishte ndihmuar në ndërmjetësimin e takimit në qershor të vitit 2016, e kishte dërguar një email të Donald Trump i riu, ku sinjalizoi se Kremlini ishte burimi informacionit, potencialisht dëmtues, dhe se ai ishte dhënë në kuadër të përpjekjeve të qeverisë ruse për të ndihmuar kandidaturës së babait të tij. Në këtë email, publicisti Goldstone konsiderohet se ka shkruar se avokatja ruse, Natalia Vaselnitskaya, kishte pretenduar se ka informacion për dyshime lidhur me kontributet ilegale të fushatës së Komitetit Kombëtar Demokratik, për të cilat ajo kishte menduar se mund të jenë të dobishme për djalin e zotit Trump. Sipas burimeve të së përditshme se New York Times, ky email nuk jep detaje për përpjekjet e dyshuara të Moskës për të ndihmuar Donald Trumpit. Në një intervistë të mëparshme me gazetën New York Times, publicisti Goldstone ka refuzuar se e ka ditur burimin e informacionit. Ai nuk ishte në dispozicion tash për të pyetur lidhur me emailin për të cilin është raportuar rishtas. Pritet që emaili i zotit Goldstone, nëse ekziston, do të kërkohet nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe Komitetet e Kongresit, që po zhvillojnë hetime për involvimin e Rusisë në zgjedhjet amerikane dhe për mundësinë e marrëveshjes së fshehtë ndërmjet fushatës së zotit Trump dhe agjentëve që kanë vepruar për Moskën. Donald Trump i riu ka pranuar se ishte pajtuar të takohet me avokaten Veselnitskaya për të mësuar informacion dëmtues për ish kandidaten demokrate Hillary Clinton. Por kjo është hera e parë që indikohet se ati ka mundur t'i bëhet e ditur para takimit se informacioni vjen nga Kremlini në kuadër të përpjekjeve për të ndihmuar kandidaturën e Donald Trumpit. Ai ka refuzuar se ka marrë çfarëdo informacioni specifik për fushatën Clinton gjatë takimit. Alan Futterfas, avokati Donald Trumpit të rijut, i ka thënë gazetes New York Times se klienti i tij nuk ka bërë asgjë të keqe dhe ka premtuar të bashkëpunoj me hetuesit. Donald Trump i riu pritet të ftohet në Kongres për të dëshmuar lidhur me takimin me avokatën ruse Natalia Veselnitskaya.
This is again the first time the public has seen clear evidence of at least an attempt by the Trump campaign.
Kjo është hera e parë që publiku ka parë dëshmi të qartë të së paku një përpjekje nga fushata Trump për të marrë informacion në këtë rast nga një agent i jashtëm i mundshëm që do të ndërhynte në përpjekjet e fushatës së Hillary Clintonit. Kjo përsëri është një lloj theksuar i supozimit që ishte ngritur gjatë këtij hetimi të tërësishëm. Ne duhet të kemi më tepër informacione, tha demokrati Mark Werner, antar i Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy informacione. Lideri i Lëvizjes Nisma për Kosovën Fatmir Limaj thotë se brenda këtij muaji Kosova do të ketë institucionet që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit. Policia në Beograd i ka ndarë dy grupe që protestonin lidhur me masakrën në Srebrenicë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.